Herra forseti, ef ég man rétt þá var háttvirtur þingmaður einmitt í ríkisstjórn á árinu 2017, ríkisstjórn sem kaus að auka ekki við opinbera fjárfestingu þrátt fyrir gríðala uppsafnaða þörf og fyrir séða stöðu í hagkerfinu. Og þess vegna var ráðist í að auka opinbera fjárfestingu eins og ég fór hér yfir, af því það var skynsalegt hagstjórnarlega. Þess vegna var líka gripið til varúðarráðstafana hvað varðar þá sem missa vinnuna með því að hækka atvinnuleysisbætur eins og háttvirtur þingmaður rekur minni til og ég fór yfir hér í þessari pontu að væri mjög mikilvægt að gera því þetta væri eitt af því sem við gætum séð fram á. Háttvirtur þingmaður tala svo að gjaldmiðlinn sé stóra vandamáli. Stóra vandamáli í hagstjórninni. Á sama tíma við erum að sjá að einmitt með því að stýritæki, peningastefnunar, ríkisfjármálastefnan og vinnumarkastefnan er að vinna saman, þá erum við að sjá allt aðra þróun í hagstjórninni við séð áður. Þá komið hér með svona gamla tugu, myndi ég segja, að allt sé þetta gjaldmiðlinum að kenna. Og ég get bara ekki tekið undir það, hins vegar held ég, og þar held ég að við háttvirtu þingmaður séu sammála. Nú hefur ferðamála innar og nýsköpunar að fara kynnt nýjar aðgerðir þegar kemur að því að efla nýsköpun á Íslandi. Og ég held að enn og aftur stöndum við frammi fyrir því að þegar kemur okkar efnaðarslífi þá þurfum við meiri fjölbreytni, við þurfum meiri áherslu á þekkingarina. Og það að því erum við að vinna.
Á síðustu veitir ansvar, háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson.